love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος ραδιομαραθώνιος του Real FM. Μαζί τους αγκαλιάζουμε. Ο Real FM στηρίζει την Ένωση Μαζί για το Παιδί στη δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας για τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης αγκαλιάς, στέλνοντας τη λέξη «μαζί» ή κάνοντας μία κλήση στο 19805. Με SMS μαζί στο 19805 ή μία κλήση από σταθερό ή κινητό στο 19805 για να στηρίξουμε όλοι μαζί την Ένωση Μαζί για το Παιδί στη δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας για τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, για να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στον ελληνικό τουρισμό από το πόλεμο, αλλά επίσης και κυρίως, θα έλεγα, από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Δεν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν λιγότερο ή για λιγότερες μέρες οι Ευρωπαίοι που πιέζονται αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι ακριβές ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία ταλανίζεται, και η ευρωπαϊκή και η δική μας. Ξαφνικά υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει ακρίβεια στην πρώτη ύλη, στα καύσιμα και ένα παγκόσμιο πλαίσιο αβεβαιότητας, το οποίο προφανώς ένα ευμετάβλητο προϊόν, όπως είναι το τουριστικό προϊόν, το επηρεάζει. Από εκεί πέρα, έχω εξηγήσει ότι κανείς έχει δύο επιλογές. Ή να μην μεριμνά και να αφαιθεί στη μοίρα του, ή να αγωνίζεται και να παλεύει και να προσπαθεί με όποιες καταστάσεις και αν προκύπτουν. Και έχουμε επιλέξει το δεύτερο, νομίζω εδώ και αρκετό καιρό εγώ, λόγω πανδημίας και με την προηγούμενη ιδιότητα. Τώρα πάντως, σε αυτό το οποίο αποτελεί το 25% του ΑΕΠ της χώρας και άρα δίνει 1 στα 4 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Οπότε, πληθωρισμό θα έχουμε, ακρίβεια θα έχουμε. Και έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για να αντισταθμιστεί αυτό. Και μία από αυτές, κέρια θεωρώ και άμεση, είναι τα έσοδα από τον τουρισμό. Άρα, εμείς για το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στην καρδιά της Ευρώπης και άλλα δύο αγορές, την Ουκρανική και την Ρωσική, η στρατηγική μας για να την αντισταθμίσουμε είναι προφανώς, και ανακοινώνω τις επόμενες μέρες ταξίδια σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Σερβία, σκανδιναβικές χώρες. Και εναλλακτικά σε όλες τις ανατολικές χώρες μπορούν να αστοσταθμίσουν για τη Βόρεια Ελλάδα κατά κύριο λόγο.
Γιατί από εκεί θα έχουμε την απώλεια των Ρώσων, κύριε Υπουργέ, που είναι πολύ σοβαρό για τη Βόρεια Ελλάδα αυτό.
Σωστά, τα λέτε. Απλά δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως εξελίσσεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχει μικρό αποτύπωμα η ρωσική αγορά στον ελληνικό τουρισμό. Και από εκεί και πέρα εξήγησα ότι high spenders, δηλαδή ταξιδιώτες οι οποίοι μένουν πολλές μέρες στη χώρα μας και εξοδεύουν πολύ, είναι οι Αμερικάνοι, είδατε τι κάναμε φέτος. Είναι οι Καναδοί, δύο απευθείας πτήσεις από τον Καναδά, ημερησίως. Είναι οι Αυστραλοί, ξανά έγινε η αγορά από την Αυστραλία μετά από δύο χρόνια που λόγω lockdown ήταν κλειστή. Είναι προφανώς οι σκανδιναβικές χώρες, μεγάλο το impact σε εμάς. Είναι η Γαλλία, πρώτος προορισμός πλέον για την χώρα μας. Η Αγγλία και η Γερμανία που αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι έχουν αυξητικές τάσεις όπως στην Ελλάδα. Και όλο αυτό μαζί είναι ένα puzzle, και το Ισραήλ φυσικά. Για το οποίο παλεύουμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά, και ταμείο, όπως έχω πει, θα κάνουμε στο τέλος του 2022. Μπορεί να κάνει κανείς ασφαλείς προβλέψεις? Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει? Το σύνολο των δυνάμεων να το συντονίσει, ιδιωτικό τομέα, ξενοδόχους, tour operators, αεροπορικές εταιρείες, digital booking, τον δημόσιο, τον ελληνικό οργανισμό τουρισμού, το Υπουργείο, τα γραφεία του ΕΟΤ σε όλο τον κόσμο, τα προξενία μας και τις πρεσβείες μας σε όλο τον κόσμο επίσης, σε μια τεράστια μάχη που δίνεται καθημερινά.
Κύριε Υπουργέ, πάντως τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά. Είναι 20-25% πάνω σε σχέση με πέρσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός τουρισμός πολύ δύσκολα θα μετακινηθεί στα νησιά. Και μην κοιτάτε τώρα που είναι Πάσχα και έχουμε να βγούμε 2 χρόνια. Μετά δεν είναι εύκολο μια οικογένεια να το κάνει. Καλύτερα να πάει τα αεροπλάνο να πάει στην Ευρώπη. Μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Υπάρχει κάτι το οποίο σκέφτεστε για να μειωθεί το κόστος της μετακίνησης στα νησιά?
Εντάξει, είναι προφανές ότι το λέτε κάθε υπερβολή. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Όχι, κάθε υπερβολή. Δεν είναι καλύτερα... Το λέω 20-25% έχουν αυξηθεί.
Τι εννοώ, κυρία Μακρύ, ότι όχι, καλύτερα να μην πάρει ο κόσμος τα αεροπλάνα και να πάει στην Ευρώπη. Θα υπάρχει πακέτο και για τον κοινωνικό τουρισμό ξανά φέτος για τους Έλληνες οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν έχουν. Και όπως ακούσατε να λέει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω, η στήριξη θα είναι εκεί που υπάρχει ανάγκη, χωρίς καμία αμφιβολία και χωρίς αστερίσκους. Όμως, παραδέχτηκα ο ίδιος και το λέω και σε εσάς για μία ακόμη φορά, ότι ζούμε σε ένα πλαίσιο τεράστιας ακρίβειας πληθωρισμού και πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης. Ο κ. Φίλης ανέλησε νωρίτερα στον κ. Χατζηνικολάου ποια είναι το δεδομένο της επέκτασης, δυστυχώς, της πολεμικής σύραξης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εργαστούμε και να αγωνιστούμε. Βεβαίως έχω συνομιλήσει με τον συνάδελφο τον κύριο Πλακιωτάκη και θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στον τρόπο με τον οποίο οι ακτοπλόοι, τα καύσιμά τους κλπ. Και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα. Όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν σειρά προβλημάτων από τον πληθωρισμό και από την ακρίβεια. Παρόλα αυτά βλέπετε ότι το νούμερο 5 brand στον κόσμο, το ελληνικό, το τουριστικό, αντέχει, και όχι μόνο αντέχει, αντεπιτίθεται σε μια ανάκαμψη η οποία δεν ήταν καθόλου δεδομένη, πόσο μάλλον όταν με την πανδημία προέκυψε και δεύτερο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, από το Μάρτι εκκινήσαμε τη σεζόν τουριστική, ήταν κλειστή πέρσι η χώρα, αν θυμάστε, μέχρι 15 Μαΐου, και πρόπεση εντελώς. Ανοίξαμε για τους χειμερινούς προορισμούς, το κάναμε ομοίως τώρα για τους προορισμούς, τους πασχαλινούς, ομοίως νωρίς. Και στην καμπάνια μας την καλοκαιρινή, ο ΕΟΤ κάνει καμπάνια 12 μήνες το χρόνο πλέον για τη χώρα και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα και το αποτύπωμα θα είναι ισχυρό. Πόσο θα είναι αυτό? Στο τέλος της προσπάθειάς μας, στο τέλος του χρόνου.
Εκτίμηση δεν έχετε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για το πόσους τουρίστες περιμένουμε και κυρίως τι έσοδα περιμένουμε?
Σωστά λέτε ότι τα έσοδα είναι ακόμα μεγαλύτερο ζητούμενο. Δηλαδή, πέρσι θέλω να πω ότι τα έσοδα αυξήθηκαν πάνω των 600 ευρώ για τον κάθε ταξιδιώτη παύλα επισκέφτη, όταν ήταν 520 πρόπερση. Προφανώς λοιπόν νούμερα δεν θα πω και δεν θα πω στοιχεία ακόμα, παρόλο που βλέπετε δημοσιεύονται στα οικονομικά ένθετα των εφημερίδων και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις υπολογισμούς που κάνουν τεχνοκράτες όπως οι στιγμές μας τράπεζες, το ισχυρό αποτύπωμα του ελληνικού τουρισμού για φέτος. Όμως είναι Απρίλης, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Έχει αποδείξει η ζωή ότι σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς συμβαίνει το οτιδήποτε. Η δική μας υπόσχεση και δέσμευση είναι συνεχής δουλειά, στρατηγική για τη χώρα σε αυτό το πολύ κρίσιμο τομέα, και τα χρήματα, τα έσοδα, το συνάλλαγμα και ό,τι έρχεται από τον τουρισμό να πηγαίνει απευθείας στην ελληνική οικονομία, είτε είναι ο πρωτογενής τομέας, είτε είναι οι υπηρεσίες, είτε είναι ο αγροτικός τομέας, είτε είναι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα καταλήματα, είτε είναι τα έσοδα από το Airbnb, είτε είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θυμάστε, όλα αυτά 2 χρόνια δεν λειτουργήσαν καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι ξαναείδαν φως στο τούνελ φέτος.
Τώρα, ένας σοβαρός κίνδυνος είναι να θεωρήσουν οι άνθρωποι του τουρισμού, οι άνθρωποι της βιομηχανίας του τουρισμού, σε εισαγωγικά η λέξη βιομηχανία, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουν τα σπασμένα της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Ίσως εκεί πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια να συγκρατηθεί το πράγμα, διότι έχουμε ξαναδεί το τουρισμό μας να είναι σε άνοδο και στη συνέχεια την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά να καταραίει, ακριβώς επειδή οι συμπεριφορές τέτοιου τύπου έδιωξαν τους τουρίστες. Θέλω να πω, μην δούμε ξαφνικά τεράστιες αυξήσεις στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, σε όλη την αλυσίδα του τουριστικού προϊόντος.
Σημειώνω, κύριε Χατζηνικολάου, την επισήμανσή σας. Είναι προφανές ότι στρατηγικά επιμένουμε σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. και στη διαρκή τουριστική ανάπτυξη. Άλλωστε, οι υποδομές και οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, όχι μόνο σε μπραντάρισμένους προορισμούς, αλλά παντού και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν φωτισμένες τουριστικά, δείχνουν ότι είναι σοβαρός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν και οι θεσμικοί επενδυτές, από το μεγάλο λοιπόν μέχρι την οικογενειακή επιχείρηση, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την χώρα μας. Δηλαδή, να πω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο βλέπει κανείς στο άλλο κομμάτι της Αθήνας, στην Ομόνοια και γύρω-γύρω από επενδύσεις οι οποίες γίνονται και δίνουν ζωή, δίνουν θέσεις εργασίας, είναι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι ξενοδοχεία σε μια περιοχή η οποία δυστυχώς ερήμωσε και καταλήφθηκε και κεντροποιήθηκε και είναι κάτι το οποίο δεν το δεχόμαστε. Όμως, απ' την άλλη, έχετε δίκιο, η προσέγγιση πρέπει να είναι για όλα τα βαλάντια. Και από τη στιγμή που υπάρχουν στη χώρα τριάστερα και τετράστερα και πεντάστερα και εξάστερα και high-end καταλήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επίσης για όλα τα βαλάντια, θεωρώ ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός και μια πολύ μεγάλη δυνατότητα επιλογών. Δίπλα σε αυτό όμως, εμείς θα στηρίξουμε μέσα από τον κοινωνικό τουρισμό και αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τους Έλληνες που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν φέτος. Το κάναμε και πέρσι ως κυβέρνηση. Θα το κάνουμε και φέτος. Και είμαι πεπισμένος ότι θα πάμε καλά. Επαναλαμβάνω όμως, χωρίς νούμερα και χωρίς προβλέψεις.
Διάβασα την ανάρτηση του κυρίου Ανδρεάδη, του Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ότι 50.000 θέσεις εργασίες σε εστίαση και ξενοδοχεία είναι κενές, δεν βρίσκονται δηλαδή εργαζόμενοι. Όπως έγραψε εκείνος, αυτό θα έχει αντίκτυπο στον ποιοτικό τουρισμό, βάζει σε κίνδυνο δηλαδή τον ποιοτικό τουρισμό. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό? Είναι χαμηλές οι αποδοχές που δίνουν στους εργαζόμενους και δεν πάνε? Ψάχνουν μια άλλη δουλειά 12 μήνες απασχόλησης? Γιατί έχουμε τόσα πολλά κενά?
Αυτή είναι πράγματι αλήθεια για τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την περσινή σεζόν. Πράγματι, με βάση τα ξενοδοχειακά επιμελητήρια, δεν καλύφθηκαν 50.000 θέσεις από την εγχώρια αγορά για πέρσι, ό,τι έχει να κάνει με τα καταλήμματά μας, ξενοδοχεία μας κλπ. Βλέπετε ότι έγινε μια προσπάθεια και γίνεται και μέσω προγραμμάτων και μέσω εκπαίδευσης, κυρίως και μέσω της δυνατότητας να προσφερθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η παρότρινσή μου προς επαγγελματίες του κλάδου.
Ναι, μήπως δεν τους πληρώνουν, μήπως οι άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες οι εργαζόμενοι, γιατί τα έχουμε δει τα κοντέινερ στη Μέκονο και στη Σαντορίνη και δεν πάει ο κόσμος, ή κάτι άλλο φταίει, αυτό ρωτώ.
Θέλω να σας πω ότι και τα δύο ισχύουν κατά την άποψή μου, κυρία Μακρύ. Πρώτον, η παρότρινσή μου είναι προς επαγγελματίες του τουρισμού για ποιοτικές θέσεις εργασίας και εξήγησα οι tour operators να δώσουν καλύτερα συμβόλαια στους ξενοδόχους, αλλά οι ξενοδόχοι καλύτερες και πιο ποιοτικά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στους εργαζομένους τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού που ανήκει ο Πρωθυπουργός για την 1η Μαΐου. Από εκεί και πέρα και τα δύο ισχύουν και υπάρχει ανάγκη, το έχει όλη η Ευρώπη αυτό τα τελευταία χρόνια, τη δυνατότητα να μπορείς να ενισχυθεί το κομμάτι το εργασιακό και να βρούμε κόσμο να δουλέψει στον τουρισμό απ' τη μία. Απ' την άλλη, επαναλαμβάνω, για να πάνε νέοι άνθρωποι και να πιστούν ότι αυτή είναι η βιομηχανία της χώρας μας και έχουν μέλλον εκεί, πρέπει και οι θέσεις να είναι καλά αμοιβόμενες, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στα εργασιακά δικαιώματα ενός εργαζόμενου.
Τώρα, βλέπω ότι το Υπουργείο σας έχει κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια να μην περιοριστεί η τουριστική προβολή της χώρας στους λαμπρούς μεν, αλλά συνήθεις τουριστικούς προορισμούς. Μιλώ για τη Μύκονο, για τη Σαντορίνη, για τη Ρόδο. Μήπως πρέπει ακόμη περισσότερο να στηρίξετε μικρότερους, λιγότερο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι όμως έχουν και ποιότητα και φυσικό κάλος και μπορούν να αποτελέσουν νέους πόλους έλξης για τους, για τους τουρίστες?
Είναι σωστή η επισήμανση, κύριε Χατζηνικολάου. Να πω ότι αυτή είναι η στρατηγική μας και νομίζω ότι από φέτος έχει αποτελέσματα. Παράδειγμα, χωρίς να θέλω να διαφημίσω την εταιρεία, στο τέλος Μαΐου θα εγκαινιάσουμε αθλητικό ξενοδοχείο πολύ υψηλού επίπεδου στη Λίμνο. Στα αρχές Σεπτεμβρίου το ανάλογο στα Σίβωτα. Ακτιοπλοϊκά βλέπουμε ότι σχεδόν ξεπερνάει τα γύρω νησιά η Ήος. Σίκινος και Φολέγανδρος ανάρπαστες. Η Τρανσάβια και η Air France θέλουν να πετάξουν στη Σκιάθο και από εκεί ψάχνουν να βρουν σύνδεση για τη Σκόπελο. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι, θυμίζω, η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης ήταν η Ήπειρος. Και ξαφνικά η Αρίστη, τα Ζαγόρια, το Πάπικο, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ξαφνικά είναι το προορισμοί. Να πω ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα είναι 80% στους αγοροχώρια, έναν καθαρά χειμερινό προορισμό μέχρι πρότινος. Άρα η Πελοπόννησος έχει ισχυρό ρεύμα τουριστικό και από τη Γερμανία και από την Αγγλία πλέον και από την Αμερική. Οι Ισραηλινοί προτιμούν τα Ιωάννινα και τα επισκέφτονται συστηματικά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η στρατηγική του να μπορέσει κανείς να υπερπολαπλασιάσει τους προορισμούς και να προστατεύσει και τους μπραντάρισμένους προορισμούς του και έτσι να δώσει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερη διάρκεια να έχουμε έσοδα από ποιοτικό τουρισμό, στρατηγικά μπήκε στο τραπέζι από την αρχή της σεζόν, το τέλος του 2021 και ήθελε να υλοποιηθεί. Δηλαδή, βεβαίως η Κόντορ πέταγε μέχρι αρχές Δεκεμβρίου για την Κρήτη και τη Ρόδο, αλλά βάζει πλέον ξανά προορισμούς περισσότερους για την Αθήνα. Και βεβαίως η TUI ενδιαφέρεται για την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά ήταν οι σκάουτερ στο χειμώνα στην Ήπειρο και στον Όλυμπο, παράδειγμα, και έψαχναν να βρουν πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να φέρουν τουρίστες και επισκέπτες εκεί. Και ξαφνικά η κρουαζιέρα, που ήταν κάτι το οποίο δεν φωτιζόταν στη χώρα, έχει 180% αύξηση στη Θεσσαλονίκη και στο λιμάνι της. Και πρώτη φορά κρουαζιέρα βλέπω θα έχουμε και το χειμώνα. Πολιτιστική, θρησκευτική κρουαζιέρα θα ξεκινάει από τον Πειραιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σιγά σιγά και βήμα βήμα αυτό υλοποιείται και προφανώς με πάνω από 100 προορισμούς νησιωτικούς και με τη δυνατότητα να βγάλουμε προς τα έξω και τον πολιτισμό μας και τα μουσεία μας και την τέχνη μας και τη γαστρονομία μας και τον ίνο τουρισμό και τον θρησκευτικό τουρισμό και τον αθλητικό τουρισμό. Είδατε, ανάρπαστα έγιναν τα βουνά της Κρήτης. Με χιόνι το χειμώνα και με επισκέπτες και τουρίστες. Νομίζω ότι έχουμε να. Παραλαμβάνω όμως ποια είναι η στόχευση. Η στόχευση δεν είναι πέντε μεγάλοι ξενοδόχοι ή πολυεθνικές εταιρείες να γεμίσουν τα ταμεία τους. Η στόχευση είναι να είναι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που ζουν από αυτό να γεμίσει η τσέπη τους και να έχουν υψημένο εισόδημα. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου της ελληνικής κυβέρνησης.
Οι δημοφιλείς προορισμοί, βεβαίως αυτός είναι ο στόχος και το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά οι δημοφιλείς προορισμοί, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύφνος, τα νησιά των Κυκλάδων, κατά κύριο λόγο και τα Δωδεκάνησα, έχουν τεράστια προβλήματα υποδομών. Πέρσι μία υδροφόρα έφερνε νερό σε αυτά τα νησιά, γιατί δεν είχαν νερό να πιούν οι άνθρωποι και οι τουρίστες που ήταν εκεί. Αυτά τα προβλήματα έχουν διορθωθεί, γιατί αλλιώς πώς μιλάμε για ποιοτικό τουρισμό, αν δεν έχουμε τα στοιχειώδη.
Σωστά. Θέλω να πω ότι και από το ΑΡΑΡΕΦ και από το ΕΣΠΑ είναι εμφανές ότι τα έργα υποδομής, τα έργα σε βασικές δομές, στερεά απόβλητα, υδάτινους πόρους, κυκλοφοριακό, απαγόρευση του πλαστικού, berth allocation στην κρουαζιέρα, μπαίνουν σιγά σιγά σε μια σειρά. Παράδειγμα, φέτος, με βάση εντολές του Πρωθυπουργού, καθημερινώς στην Σαντορίνη, και ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό μέχρι πέρσι, δεν θα μπορούν να προσεργίζουν όλα μαζί τα κρουαζιερόπλαια, αλλά ένα τη φορά και μάξιμουμ 8.000 επισκέπτες την ημέρα. Εδώ δίνει άλλη ανάσα στο νησί. Σιγά σιγά θα πάμε στην απαγόρευση των πλαστικών. Θα πάμε σε ηλεκτροκίνητα, σκουτεράκια και αυτοκίνητα. Βαριά έργα όπως είναι προεδρικά διατάγματα για το νέο λιμάνι Σαντορίνη, για το κυκλοφοριακό στην Μύκονο, για τις υδροφόρες που λέτε κυκλοφορούν στο μεσημέρι στο νησί, ας πούμε, έρχονται να αντιπεριοδοπιστούν. Αυτά έρχονται αυτόματα, όχι. Υπάρχει γραφειοκρατία σε αυτό το κομμάτι, πολύ μεγάλη. Μελετούμε τρόπους έτσι ώστε να την επικεράσουμε, βεβαίως. Όμως οι υποδομές και η δουλειά που γίνεται σε επενδύσεις στη χώρα από του τουριστικού προϊόντος, και αυτό εξηγώ ξανά και ξανά, ως κόλλη οφθαλμού πρέπει να προσέχουμε τον τουρισμό μας. Αυτός δίνει έσοδα για το 2022 στην ελληνική οικογένεια, και άρα όλα τα υπουργεία, όλοι οι φορείς και ο ιδιωτικός τομέας μαζί πρέπει να εσκύψουν πάνω από αυτό. Με βήματα σταθερά, σοβαρά, χωρίς μεγάλες
κουβέντες. Το σχέδιο με τα υδροπλάνα πρέπει να προχωρήσετε, Υπουργέ. Είναι πολύ σημαντικό.
Τώρα μπαίνω σε τομείς άλλων υπουργείων.
Το ξέρω.
Στον τουρισμό όμως έχει αντίκτυπο.
Ναι, λέμε γιατί εσείς μπορείτε να πιέσετε.
Ούτε φέτος υπουργέ στα νησιά. Ούτε φέτος.
Κοιτάξτε, αυτή την ιστορία την παρακολουθείτε νομίζω, κυρία Μακρύ, πολλά χρόνια. Κάπου 30 χρόνια ακούγεται υδροπλάνα στην Ελλάδα.
Ακριβώς, και μόνο τα ακούω, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν τα βλέπω.
Θέλω λοιπόν και να μιλήσω, αλλά έχω να προαναγγείλω το εξής όμως. Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Διυπουργική Επιτροπή, η Προεδρία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Τουρισμού για τα εμβληματικά έργα υποδομής που άδωσε τουρισμού σε όλη τη χώρα και κυρίως στα νησιά μας. Νομίζω θα είναι ένας τρόπος fast track διαδικασιών για βασικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. και τα οποία δεν είναι εύκολα, χρειάζονται μόχλευση και στα οποία απαιτείται ενδεχομένως καλύτερο συντονισμό.
Ναι.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, καλή ανάσταση.
Καλή ανάσταση, καλή ανάσταση. Αγαπητέ Δημήτρη, που γράφεις ότι ο Real FM δεν έχει πει για την απεργία των υγειονομικών έξω από το Υπουργείο Υγείας, κάνεις τεράστιο λάθος. Ναι. Όχι απλώς το έχουμε πει, αλλά ρωτήσαμε και τον αρμόδιο Υπουργό όταν τον είχαμε συνέντευξη εδώ. Είναι στην 30η ημέρα η απεργία και βεβαίως πρέπει να γίνει προσπάθεια προσέγγισης, συζήτησης και συνεννόησης. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι τρέχει ο μεγάλος ραδιομαραθώνιος του Real FM. Στηρίζουμε την Ένωση Μαζί για το Παιδί στη δημιουργία ξενών αφιλοξενίας για τα παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία. Μαζί τους αγκαλιάζουμε. Γίνετε μέρος κι εσείς αυτής της μεγάλης αγκαλιάς στέλνοντας τη λέξη «μαζί» με SMS στο 19805 ή με μια κλήση από σταθερό ή κινητό στο 19805. Η χρέωση είναι από 2,48 ευρώ για την κλήση με το κινητό, 2,5 ευρώ για το SMS και 2,6 ευρώ για την κλήση από σταθερό. 19805. Στείλτε τη λέξη μαζί. Και σήμερα στήριξε την εκπομπή μας η Εθνική Ασφαλιστική. Εθνική Ασφαλιστική αναπτύσσει και προσφέρει συμφέρουσες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες του κοινού. Με την Κάτια Μακρύ και με μένα έχετε ραντεβού και το απόγευμα στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Φιλιά πολλά, να περάσετε όμορφα.